Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Suntem la finalul unei săptămâni de discuții legate de programul de guvernare și cred că este corect să vă prezint în mod onest în ce situație se găsește România. Liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, a organizat o conferință de presă după ce, la finalul câtorva zile de negocieri, partidele parlamentare nu au căzut de acord nici asupra măsurilor de reducere a deficitului, nici asupra unui nume de premier. Israelul a lansat un atac major asupra Iranului. Operațiunea Rising Lion vizează programul nuclear al Teheranului și va dura mai multe zile, a transmis premierul Netanyahu. Conducerea militară a Republicii Islamice a fost decapitată. Iranul amenință că nu va avea limite în răspunsul său. Și aproape jumătate dintre români nu știu ce s-a întâmplat la mineriada din iunie 90, conform unui barometru INSCOP. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați declară că ar participa la proteste de stradă dacă drepturile și libertățile le-ar fi încălcate. După ce a amenințat că s-ar putea retrage de la negocieri, PSD vrea să fie adultul din încăpere și cere ca partidele reprezentate în grupul de lucru de la Cotroceni pentru a trasa un program de reducere a cheltuielilor să se întâlnească pentru a finaliza pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului. Într-un comunicat de presă, socialdemocrații mai spun că partidele trebuie să renunțe la abordările conflictuale și să adopte o atitudine constructivă. Liderii formațiunilor parlamentare care negociază formarea guvernului au discutat ieri cu președintele cu Șordan despre viitorul prim-ministru. PSD a insistat cu rotativa guvernamentală, dar nu a propus un nume pentru viitorul șef al guvernului, în timp ce USR și PNL îl susțin pe Ilie Bolojan. Nu a fost însă luată nicio decizie. Reprezentanții partidelor nu au căzut de acord nici asupra tuturor reformelor bugetare. Între timp însă, liderul interimar al PNL a organizat o conferință de presă în această după-amiază în care a prezentat fotografia economică a momentului, decizii greșite, incompetență uneori, puțini oameni care muncesc, legi proaste, evaziune, proastă absorpție a fondurilor europene, rezumatul dezastrului din economie, și-a completat Ilie Bolojan spunând că niciun guvern nu va putea evita creșterea de taxe și impozite. Jurnalistul Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, este în direct cu o analiză. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
Bună seara.
Nimeni nu ne-a anunțat asta, Sebastian Zachman, dar tocmai l-am ascultat pe premierul Ilie Bolojan mai devreme. A fost un discurs de șef de guvern, nu?
Exact la asta mă gândeam și eu, că a fost un discurs de premier, de lider al unei coaliții de guvernare, cu un singur amendament. Mai lipsește propunerea oficială a președintelui României. E o virgulă foarte importantă, mai ales în aceste negocieri, în care PSD face tot posibilul să blocheze ascensiunea lui Ilie Bolojan spre Palatul Victoria. De fapt, aceasta este miza Partidului Social-Democrat. PSD ar fi de acord cu orice alt premier, fie el de la, chiar din PSD, ba chiar de la PNL, probabil mai puțin de la USR, cel mai mult își dorește, desigur, un premier tehnocrat, dar miza socialdemocraților este să nu ajungă Ilie Bolojan în fruntea guvernului și implicit în fruntea statului român, pentru că după ce l-am ascultat în această seară, și asta fiind doar o dovadă în plus, știam cum gândește Ilie Bolojan, România va intra într-un amplu proces de reformă cu Ilie Bolojan la cârma statului. Prin urmare, interesul politic al PSD nu e nici pe departe să-l susțină pe liderul PNL în ascensiunea sa spre Palatul Victoria, ci dimpotrivă să-l blocheze, pentru că ar afecta imediat interesele Partidului Social-Democrat, care are oameni foarte mulți în toate instituțiile statului și ar pierde joburile, ar crea răzmeriță în interiorul Partidului Social-Democrat. Prin urmare, miza PSD, repet, este să facă tot posibilul astfel încât Ilie Bolojan să nu fie desemnat premier sau, dacă e desemnat, în cele din urmă să nu treacă de votul Parlamentului.
România va intra într-un amplu proces de reformă cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria, spuneți, Sebastian Zachman. Socialdemocrații, ne-ați explicat, nu-și doresc asta sub nicio formă, și atunci cum o rezolvăm? Cine va ceda?
Președintele Nicușor Dan trebuie să rezolve această problemă. E o ecuație complicată, o ecuație politică. Sigur, el este specialist în ecuații matematice, însă acum trebuie să rezolve această problemă și dacă nu o rezolvă acum, nu va rezolva niciodată, pentru că Nicușor Dan trebuie să fie conștient că din cei 5 ani de mandat, acum are cea mai mare putere politică. Are peste 6 milioane de voturi, vine pe un val consistent de popularitate și de favorabilitate, ei bine, pe zi ce trece, valul acesta scade. Oamenii se vor întoarce împotriva lui, mai ales că vor urma măsuri nepopulare. Prin urmare, acum că a găsit liber fotoliul de premier de la Palatul Victoria, nu trebuie să mai uneltească, nu trebuie să creeze majorități pentru o moțiune de cenzură ca să-l dea jos pe primul ministru ostil, așa cum, spre exemplu, a încercat Klaus Iohannis cu Victor Ponta în urmă cu 10 ani și a durat vreo 10 luni și ar fi durat mai mult dacă nu venea tragedia de la colectiv. Prin urmare, iată, Nicușor Dan trebuie să facă o mutare politică, trebuie să negocieze cu partidele pro-europene din Parlament, ceea ce a încercat să facă zilele acestea, dar tocmai s-a lovit de blocajul PSD, însă dacă nu va reuși acum să-l impună pe Ilie Bolojan, asta însemna ca PSD să câștige această primă dispută cu președintele nou ales și dacă PSD va câștiga această primă dispută, îi va face zile amare, zile negre președintele Nicușor Dan în toți cei 5 ani de mandat pe care abia l-a început Nicușor Dan. Deci, ca să rezum, este acum sau niciodată pentru Nicușor Dan să-l numească pe Ilie Bolojan și nu doar să-l desemneze oficial, ci să-i creeze o majoritate parlamentară care să-l susțină la Palatul Victoriei.
Și ce ar putea primi în schimb Social-Democrației, Sebastian Zahman, dacă acceptă până la urmă această variantă? Pentru că cealaltă ar fi să treacă, nu cea mai simplă, să treacă în opoziție și să pună bețe în roate constant unui eventual guvern Bolojan.
De acord, slavă Domnului, au ce să primească socialdemocrații, pentru că, așa cum spuneam, Nicușor Dan a găsit liber fotoliu de la Palatul Victoria și nu doar acest fotoliu. Sunt foarte multe funcții, cele mai importante funcții de la vârful statului vor fi împărțite zilele viitoare în coaliția de guvernare. Deci PSD cu siguranță va revendica funcția de președinte al Camerei Deputaților pentru Sorin Grindeanu, pentru că știm în buna istoria PSD și prolifică de altfel, partidul e condus de la Camera Deputaților, fie că acel șef s-a numit Liviu Dragnea sau Marcel Ciolacu, ca să iau doar ultimele exemple. Acum a venit rândul lui Sorin Grindeanu să-și dorească acest fotoliu, pentru că stă în mijlocul parlamentarilor, acolo e de fapt centrul de putere, dacă, desigur, n-ai acces la funcția de premier al României și Sorin Grindeanu nu are acces în acest moment la această funcție extrem de puternică în ierarhia statului român. Pe lângă funcția de președinte al Camerei Deputaților, mai sunt și alte mize politice, cum ar fi judecător la Curtea Constituțională, vicepremier, miniștri, portofolii cu greutate în viitorul guvern, ba chiar șefia unui serviciu secret. Deci are ce să ofere Nicușor Dan. Problema este să se impună în coaliția de guvernare, să-l sprijine pe Ilie Bolojan, să-i construiască o majoritate, așa, cu puterea sa de la Palatul Cotroceni, bazată pe votul celor 6 milioane și ceva de oameni, și să vedem un parteneriat, nu un război între palate. Știm, noi am trăit în ultimii 35 de ani în acest clișeu perfect, război între palate, indiferent care a fost numele premierului sau numele președintelui. A venit timpul să avem o colaborare, o cooperare între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, pentru că deficitul acesta bugetar este o sabie a lui Damocles, nu doar deasupra lui Nicușor Dan, ci deasupra tuturor cetățenilor din această țară.
Credeți, Sebastian Zahman, că varianta unui premier tehnocrat ar fi mai ușor de digerat pentru toată lumea și mai cu seamă pentru PSD?
Este absolut dezastroasă, doar simpla idee, doar simpla pronunțare aceste idei de premier tehnocrat sau de guvern tehnocrat. Exclus, România are nevoie de un premier politic, de un guvern eminamente politic. Sigur, dacă vin 2-3 specialiști pe anumite domenii cheie, asta nu înseamnă că îi dă nimeni afară din guvern, nu ar trebui să le blocheze nimeni accesul, nu ar trebui să le trântim ușa în nas specialiștilor. Însă nu un premier tehnocrat este soluția. Un premier tehnocrat este dorința Partidului Social-Democrat, care, repet, încearcă sub orice formă și sub orice chip să scape de Ilie Bolojan. Un premier tehnocrat, am văzut cum acționează, am văzut în epoca Cioloș, un lider politic cu foarte mult bun simț, cu bune intenții, dar fără absolut nicio putere politică. Imaginați-vă așa, ce am văzut în aceste 3 săptămâni la negocierile pentru formarea unui nou guvern, un guvern politic, o coaliție de guvernare, nu va fi altceva decât un antrenament pentru fiecare ședință de guvern. Va fi filmul pe care îl vom vedea în fiecare săptămână, la fiecare ședință de guvern, pentru că fiecare partid, dintre cele 4 care se anunță la guvernare, vor avea interese divergente și atunci noul premier nu va face altceva decât să negocieze cu partidele orice ordonanță de urgență, orice proiect de lege, orice memorandum, orice chichiță, orice virgulă. Ori țara aceasta nu are nevoie acum de un nou experiment să vedem cât de puternic este în negociere un eventual premier tehnocrat. Are nevoie de asumare și asumarea aceasta am văzut-o în această seară de la liderul PNL Ilie Bolojan. Problema ei, așa cum spuneam, îi mai lipsește desemnarea oficială a președintelui, care e până la urmă doar o formalitate și, mult mai important, cele 234 de voturi din Parlament.
Înțeleg că se anunță negocieri separate ale președintelui Dan cu liderii partidelor. E mai înțelept, domnule Zahman, vor avea alte rezultate mai rapide?
Aștept, indiferent de modul în care Nicușor Dan alege să negocieze, să discute, să se consulte cu partidele, în grup sau individual, ca să fac o trimitere nedorită, de altfel, din timpul campaniei electorale exprimată de domnul George Simion, ei bine, Nicușor Dan trebuie să fie eficient. Asta așteaptă nu doar votanții săi, ci asta așteaptă întreaga României. Țara aceasta are nevoie de un guvern. Săptămâna viitoare, Cătălin Predoiu va ajunge la finalul mandatului de premier interimar și odată cu el toți miniștrii. Instabilitatea aceasta în care trăim, nu de 45 de zile, ci de un an și jumătate aproape, de când suntem într-o perpetuă campanie electorală, nu are cum să dea nici rezultate politice, nici rezultate economice benefice pentru traiul zilnic. Prin urmare, Nicușor Dan trebuie să-și propună să fie eficient și să-și impună ideile și oamenii prin care își dorește să reformeze statul. Că statul acesta nu se reformează de la sine, instituțiile nu se schimbă de la sine, e nevoie de oameni pregătiți, oameni competenți și oameni curajoși care să schimbe lucrurile și să împingă țara înainte. Dacă va mai trena și săptămâna viitoare această stare de incertitudine cu ia guvernul de unde nu-i și cine va fi premierul României, asta va resimți imediat Nicușor Dan în sondajele de opinie, pentru că oamenii au mari așteptări de la noul președinte al României, mai ales că alegerile prezidențiale înseamnă un moment proaspăt încă în conștiința națională.
Vă mulțumesc că ați fost în 40 de minute. A fost cu noi jurnalistul Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. Ideea unei rotative pentru funcția de premier este unul din subiectele discutate la negocieri. USR-ul o respinge, a fost propusă de Partidul Social Democrat. Deputatul Cătălin Drulă spune la RFI că episodul din ultimii 3 ani nu trebuie repetat. El afirmă pe de altă parte că în negocierile pentru formarea guvernului există un elefant în cameră. Cătălin Drulă i-a spus lui Cosmin Rușcior că reducerea cheltuielilor statului este obligatorie.
E o situație bugetară a României, e o situație deloc plăcută, una de criză. Nu curge lapte și miere. Țara s-a supraîmpărmutat, mă rog, cei care au guvernat. Și suntem într-o situație foarte, foarte dificilă, o situație de criză, în care trebuie luate măsuri ca să ajungem într-o zonă de încredere, să nu prăbușim bugetul țării. Și aici viziunea noastră celor de la USR și domnul președinte Bolojan are aceeași gândire, este că trebuie să, în primul rând, să tăiem risipa, în primul rând ca statul supradimensionat, supraponderal, să fie adus în niște limite, să aducem adevărul acolo unde s-au vândut minciuni, s-a suprapromis, s-a spus că se poate și aia și aia, s-a vândut pe absolut toate domeniile care sunt finanțate din bugetul de stat, o iluzie, care acum trebuie adusă în limitele realității. Ori asta este un proces dureros, mai ales când discuția este la masă cu cei care ne-au adus în situația asta.
Adică PSD, PNL și parțial UDMR.
Da, asta e guvernarea care a fost până acum. Da. Doar lucrurile astea nu s-au întâmplat, să spun, de la natură. S-au întâmplat pentru că au fost luate niște decizii. Da? Și acum, ideea că am cocoșa mediul privat cu taxe, că trebuie să plătească tot contribuabilii, ceea ce a fost, într-un fel, o irresponsabilitate bugetară, e una care noi nu suntem de acord. Am pus acest principiu pe masă în discuție, că e nevoie de eficiență în zona publică, o eficiență care trebuie dată inclusiv de politicile de personal pe care managerii de instituții, fie că vorbim de primari, miniștri, să și le poată face. Adică această chestiune, ați auzit acea terminologie, fixat pe post? N-ai ce să-i faci că e fixat pe post? Uitați, un exemplu care a fost dat și cred că nu dezvălui nimic pentru că cred că a fost dat și în public. Oradea, de exemplu, are 80 de polițiști locali. Buzăul, ăsta e exemplu negativ ca să fie limpede și nu-i vina domnului Toma, are 500 de polițiști locali de ca pe care domnul Toma se chinuie de 8 ani de zile, înțeleg, să îi dea afară. Adică să rămână cu o dimensiune, nu știu, să aibă și el poate 100 sau ceva de genul ăsta. Și printr-o succesiune de manevre tehnico-juridice, ca să spun așa, nu se poate. Ori asta noi am pus pe masă și am spus acest nu se poate. Hai, domne, că oricum se câștigă în instanță. Adică nu poate fi un principiu fondator al unei republici democratice faptul că plasezi un om în sistemul public în orice fel și el trebuie să rămână fixat acolo.
Da, dar dacă nu-l poți da afară, înseamnă că e o problemă în legislație?
Da.
Și trebuie schimbată legea?
Așa funcționează o democrație.
Și asta cine o face? Parlamentul? Adică exact. Tot partidele care au făcut acea modificare în lege care nu-ți permite să-l dai afară. De ce ar întoarce acum situația?
Păi pentru că ne-a ajuns apa la gură, pentru că nu ne permitem să ținem această ineficiență, pentru că este profund imoral.
Cât de aproape sau cât de departe sunteți de fapt în acest moment de a ajunge la un acord?
Eu sper că suntem aproape, pentru că e necesar să avem un guvern cât mai curând. Următorul pas ar fi să avem premierul în acest moment. Noi susținem pe domnul Ilie Bolojan. Credem cu tărie că e nevoie ca cel care va conduce următorul guvern să fie o persoană care să aibă încredere publică. Un grad ridicat de încredere.
Rotativă? Cum vi se pare ideea unei rotative pentru funcția de premier propusă de PSD?
Nu e rolul meu să pun întrebări, dar cum vi se pare cuvântul rotativă după ultimii 3 ani?
Din perspectiva PSD-ului, asta poate fi o formulă de compromis. Ei pot să vă spun așa, vreți să fim în guvern, vreți un guvern cu o majoritate solidă în Parlament, acceptați rotativa, nu? Da, intrăm în opoziție.
E o formulă de combinatorică politică și o formulă care vorbește oamenilor despre nevoile partidelor de putere, despre nevoile țării. La PSD eu cred că ei au o traumă a faptului că au creat această problemă și într-un fel sunt aceiași oameni la masă. Și e un fel de elefant în cameră, să știți că acele reproșuri, acum ce rost are să vorbim despre trecut, dar și noi avem aceeași atitudine. Dar la un moment dat e un elefant în cameră, că discutând tehnic și discutând în zeci de miliarde, alun domeniu cu domeniu, ajungi să spui mâinile în cap sau să-și pună cei mâinile în cap, toți cei de la masă, indiferent că sunt și minoritățile la masă, apropo, minoritățile naționale, de la minorități, de la chiar și cei de la PSD. Și așa un fel de întrebare nepusă, băi, dar cum am ajuns aici?
Pentru
și
că din discursul public adică, vedem totuși, că PSD-ul...
Cine a fost ultimii 2 ani?
Da, vedem că PSD-ul încearcă să minimalizeze această problemă a deficitului și spune pe mai toate vocile oficiale din partid că acest deficit înseamnă de fapt investiții, că peste 80% înseamnă investiții și că e un deficit mai degrabă sănătos.
Nu, e să îndatorezi țara până la punctul în care nu mai e sustenabil financiar și la un moment dat urmează și incapacitatea de plată, dacă o lași așa, nu e niciodată sănătos. 80% din discuțiile astea, ce puțin din ce am văzut, eu n-am fost la toate discuțiile, oamenii înțeleg, adică lucrurile și stadiul în care suntem. Am avut discuții constructive la un moment dat și cu domnul, nu știu, Adrian Căciu și cu alții prezenți acolo. E un factor aici pe care nu l-am discutat. Se numește președintele Nicu Șordan. A fost ales și are o legitimitate extraordinară. Și a dat acest timp de discuții tehnice și eu știu că îi place să facă lucrurile așezat și a precizat acest lucru. A avut foarte multă răbdare în acest proces, dar până la urmă reprezintă în momentul de față cea mai legitimă voce. Cred că sunt destui oameni cu capul pe umeri în PSD care înțeleg că inclusiv pentru cei care au votat PSD-ul, cetățenii români, trebuie responsabilitate în acest moment. Cred că se va ajunge la o construcție. Sper să-l avem premier desemnat pe domnul Bolojan cât mai curând și să preia frâiele acestui proces, pentru că nu mai avem foarte mult timp până la măsuri care trebuie luate cu intrare în vigoare pe 1 iulie, până la o prezentare în fața Comisiei Europene care trebuie să fie pe 20 iunie. Deci lucrurile au durat, poate pentru că a fost nevoie de aceste discuții, dar trebuie accelerate în acest moment.
Deputatul USR Cătălin Drulă. Israelul a lansat noaptea trecută o ofensivă aeriană masivă asupra Iranului, vizând infrastructura nucleară a Republicii Islamice. Aproximativ 200 de avioane de luptă israeliene au lovit 10 de ținte în întregul Iran. Campania va dura cât este necesar, așa s-a pronunțat premierul Benjamin Netanyahu. Explozii au fost auzite la nord-est de capitala Teheran, dar și la Natanz. Este locul unde se află principala instalație de îmbogățire a uraniului. În atacuri au fost uciși șeful gardienilor Revoluției și șeful statului major al forțelor iraniene, precum și mai mulți oficiali ai armatei și cercetători din domeniul nuclear. Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a promis răzbunare. Iranul a lansat ca represalii un atac cu peste 100 de drone asupra Israelului. Washingtonul a transmis că nu este implicat în această operațiune, că a fost vorba despre un atac unilateral. Totuși, câteva ore mai târziu, într-o primă reacție, Donald Trump i-a cerut Teheranului, și citez aici, să încheie un acord înainte de a nu mai rămâne nimic, și a avertizat că următoarele atacuri vor fi și mai brutale. Iranul și-a închis spațiul aerian până la noi ordine. Potrivit site-ului Flight Radar, niciun avion nu mai survolează în prezent nici Irakul și nici Siria, nici Iordania, care de asemenea și-a anunțat închiderea spațiului aerian. Armata iraniană acuză Israelul de încălcarea tuturor liniilor roșii și amenință că nu va avea limite în răspunsul său. Carmen Gavrilă, jurnalist Radio România, expert în Orientul Mijlociu, spune la RFI că atacul Israelului nu a fost o surpriză.
Sursele cu care am discutat în Iran îmi spun că ei se așteptau să se întâmple asta, numai că nu până în negocierile care erau programate pentru duminică, negocierile indirecte mediate de Oman între Statele Unite și Iran. În momentul ăsta este o stare de șoc, cel puțin în rândul celor cu care am vorbit, în sensul că nu se așteptau la ceva de o asemenea amploare. Spun oameni care locuiesc în Teheran că Teheranul a fost și el lovit, nu zonele civile, ci ținte militare din jurul capitalei iraniene. Au fost două valuri de atacuri la Teheran, cel puțin. Sunt forțele de intervenție în diverse locuri, în special în zonele de la marginea orașului, și acționează. Altfel, am primit imagini cu oameni care sunt adunați pe străzi, nu se tem de noi lovituri. Cei mai mulți dintre cei cu care am vorbit spun că ei cred că pentru moment totul s-a oprit. Toți sunt convinși că regimul de la Teheran va reacționa și va reacționa direct, pentru că în acest moment actorii non-statali care reprezentau plasa de siguranță a regimului de la Teheran sunt în degringoladă în acest moment. Vedem ce se întâmplă cu Hamas în fâșia Gaza, vedem ce se întâmplă cu Hezbollah în Liban, care nu reușește să-și regăsească forța după ce i-au fost decimați atât comandanții până la cel mai înalt nivel, dar și atacate toate depozitele sau cele mai multe depozite de armament și de rachete. Rebelii Houthi nu reprezintă tocmai o amenințare, cel puțin pentru Israel. Am văzut că tot ce au mai lansat rebelii Houthi din Yemen asupra Israelului a fost blocat de Israel, cu o singură excepție, ceva ce a explodat în apropierea Tel Avivului.
E confirmat moartea generalului, da, Hossein Salami, șeful gardienilor.
Da. Și cei cu care am vorbit s-au arătat convinși că, într-adevăr, televiziunea, dacă a spus televiziunea de stat că Salami a fost ucis, e clar că asta s-a și întâmplat. Se pare că sunt țintiți afecte nu numai locații din cadrul programului nuclear iranian, dar și comandanții din Corpul Gardienilor Revoluției, care este instituția care se ocupă de coordonarea, supravegherea și securizarea programului nuclear iranian și a tuturor locațiilor nucleare. Se pare că, indiferent că sunt la muncă sau sunt acasă cu familiile lor, iar celelalte ținte pentru Israel sunt oamenii de știință care sunt iranieni, care sunt implicați în programul nuclear iranian. Așadar, se pare că este o strategie extinsă, nu numai de lovirea instalațiilor iraniene nucleare, dar și de eliminarea persoanelor care țin în picioare acest program.
Într-adevăr, Israelul, spuneam la început, a anunțat că vorbim despre o operațiune care se va întinde pe mai multe zile. Pe de altă parte, așa cum era de așteptat, cumva liderul suprem al Iranului anunță o pedeapsă severă pentru Israel, care ar putea fi riposta Teheranului.
În principiu, ce pot face mai mult decât au făcut și în ciocnirile trecute cu Israelul? Să lanseze un val de rachete balistice, atâtea cât au mai rămas spre Israel. De la ultimul atac israelian în Iran acum câteva luni, tocmai aceste ținte militare și locuri în care Iranul avea depozitate rachete balistice și alte capabilități militare cu care ar fi putut lovi Israelul, tocmai acestea au fost atunci atacate și chiar iranienii vorbeau pe rețelele de socializare în mod liber că o bună parte din ultimul val lansat de Teheran împotriva Israelului a consumat o foarte bună parte, dacă nu peste jumătate, din capacitățile pe care le avea la momentul respectiv Iranul. Așadar, și iranienii vorbesc în momentul ăsta despre diferența, nu la nivel oficial. Oamenii obișnuiți, analiștii iranieni, activiștii iranieni spun că diferența între cele două forțe este clar balanța înclinată mult spre Israel. Iranul nu are cum să se compare din punct de vedere al capacităților militare și al capacității de răspuns cu Israelul. Probabil că va exista o reacție iraniană, pentru că regimul nu are cum, măcar în fața, în ochii propriei populații, să nu reacționeze. Dar de aici urmează să vedem în ce măsură vor avea un cuvânt de spus Statele Unite. De ce? Pentru că este întregul demers izraelian, aceste atacuri, aceste două valori de atacuri, cel puțin în Teheran, sunt percepute tot ca o mișcare de a forța Iranul să se așeze cu adevărat la masa negocierilor în ce privește programul său nuclear.
Carmen Gavrilă, jurnalist RRA, expert în Orientul Mijlociu. Se împlinesc 35 de ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990, când mii de mineri conduși de liderul lor, Miron Cosma, au fost chemați la București. Au spart cu brutalitate mitingul pașnic organizat de tineri și intelectuali în centrul capitalei împotriva lui Ion Iliescu și a regimului său și au vandalizat sediile unor partide, ale unor publicații și magazine. Jurnalistul și scriitorul Stelian Tănase amintește la RFI că după violențele din piața Universității, când 6 oameni au fost omorâți în bătaie, iar peste 700 răniți, România a fost izolată pe plan internațional.
A fost o lovitură de forță, nu spun de stat, că statul a dat-o, ca să-i scoată pe mineri din piața Universității, lucru pe care eu l-am găsit inutil, pentru că alegerile au avusese loc, noi anunțaseră că ne retragem, mai erau doar mici grupuri acolo, dar Iliescu era foarte nerăbdător, era jubilac, era primul comunist care câștiga niște alegeri în istorie. Și jubila și și-a trimis bătăușii, ca cum făceau fașciștii, a trimis bătăușii să-i bată pe oameni. Și ce a fost acolo, când te uiți la imagini, nu-ți vine să crezi că s-a întâmplat la București așa așa ceva. Cu bâte, cu asta, i-au hrănit, i-au cazat la unități militare, le-a și mulțumit prostul. Dacă era un președinte adevărat, s-ar fi ridicat în apărarea victimelor, ar fi deschis dosare penale și ar fi condamnat pe cei care s-au făcut să revinovați de violențe. Asta înseamnă dreptate. Asta înseamnă președinte. Numai că el era un comunist care s-a trezit printr-un noroc al sorții șeful statului. A fost o oroare toată mișcarea aia.
După tot ce s-a întâmplat atunci, cum vă explicați faptul că românii l-au votat pe Ion Iliescu pentru încă două mandate, nu consecutive?
Păi, pentru că revoluția a fost numai a unora. Populația urbană, educată, restul s-au simțit ofensați și dați la o parte. Și exact ca și acum, unii au votat cu Simion, unii au votat cu Nicușor Dan. Unii sunt foarte triști, să consideră înlăturați din mersul istoriei, numai e țara lor, deși mulți trăiesc în străinătate. Ceea ce e un mare paradox și un mare mister al absurdului românesc. Iar alții se consideră normal, sunt la ei acasă, e regulă. Așa a fost și atunci. Unii au fost la revoluție, au ieșit pe stradă, au demonstrat, au încercat să facă ce au putut să facă, să salveze țara și, mă rog, și l-au dus și la Târgoviște pe Ceaușescu și l-au făcut sită, dar alții s-au speriat, s-au considerat amenințați, că, pentru că trebuie să vă gândiți la un lucru interesant. În ciuda aparențelor, comunismul a protejat anumite categorii sociale. Gândiți-vă la toți aceia care erau vânzători până alimentare, până magazine și care erau stăpânii noștri. Ne dădeau, dacă vroiau ei să ne dea să mâncăm, pe banii noștri. Ei se simțeau foarte ok în lumea comunistă, pentru că erau niște necalificați, niște analfabeti și semi-analfabeti, dar care aveau venituri bune, trăiau bine, primiseră case, apartamente, stăteau, numai stăteau cu pământ pe jos, pe la Mahala sau pe la țară. Aceste categorii sociale, plus cei care intraseră în facultăți și făcuseră cariere tehnice, universitare, etc., regimul a fost susținut de unele categorii sociale. Și ei au avut de pierdut la revoluție, că li s-a pus iar în discuție statutul social. Și unii au avut de pierdut. Ăștia nu au fost foarte fericiți de revoluție și au fost foarte, nu știu cum să zic, de revoluție, de mineriadă. Vă amintiți cum stăteau pe trotuare pe bulevardul Magheru și salutau minerii? Păi despre asta e vorba. Și ăștia reprezentau niște categorii sociale, nu erau niște rătăciți pe acolo. Erau oamenii care susținuseră regimul lui Ceaușescu, care l-aplaudase la congrese, îl aplaudaseră când ieșea pe-n piețe și l-a aplaudat în toată inima. Ideea aia că erau securiști în spate și ei aplaudau ca proștii scoși din fabrice, falsă. Sunt oameni care au fost de acord cu mineriada. Eu am detestat-o. Pentru mine imaginile alea sunt o oroare. Dar nu toată lumea gândește la fel. Adică și țara asta are fel și fel de oameni, fel și fel de categorii sociale, fel și fel de interese, de educație. De... Și România e o țară foarte, cu foarte multe disparități. Poate din Europa e țara cu cele mai multe disparități. Eu am scris odată și s-au supărat niște patrioți că România nu e o țară în sensul în care avem prea multe provincii, prea multă distanță între rural și urban, între categorii sociale, nu comunicăm, nu avem coeziune socială, etc., etc.
Ce urme au lăsat în societate evenimentele din acele zile? Exodul masiv ce a urmat, folosirea unor categorii sociale împotriva altora?
Asta a fost o oroare. La asta m-am referit, dar vreau să vă spun un lucru, că în momentul când s-a întâmplat asta, România a fost 100% izolată internațional. Ne țiuia urechile, nu mai vorbea nimeni cu noi, nu ne primea niciun guvern, nu venea nimeni în vizită la București. A fost ceva, ăștia așa de tare au fost izolați și li s-a transmis foarte exact că lumea europeană nu va accepta o asemenea oroare, încât n-au știut ce să facă și au pus guvernul ăla, așa zis reformiști, dar de fapt erau numai mentine, nu erau reformiști al Roma. Adică poligloți cu tare ca să-i câștige pe ăștia într-un fel și să înceapă să le mai deschidă ușile. Dar a fost un moment în care României s-a trântit ușa în nas României, lui Iliescu și găștii neocomuniste de acolo. A fost un moment îngrozitor pentru România. Mai jos de atât nu se putea.
Să facem un exercițiu de imaginație. Unde ar fi ajuns România dacă nu aveau loc acele represiuni violente împotriva intelectualilor?
Ca Polonia astăzi sau ca Cehia. Adică erau mult mai departe. România era mult mai departe. În stima, pentru că eu mi-aduc aminte când după Revoluție am început să ies și n-am putut să ies în străinătate până la Revoluție. Și am fost de pildă în Italia și în Franța, martie, aprilie, așa. Lumea se uitau la noi ca la niște zei. Eram aia care fusesem, ne luptasem cu armata, înțelegeți? Eram priviți ca niște figuri romantice, eroi ai Europei.
Și după iunie?
Nimic, nici nu se mai uitau la noi. Eram niște derbedei, niște primitivi, niște barbari.
Cum se face că în 35 de ani nu au fost condamnați încă vinovații pentru ce s-a întâmplat în acele
pentru
zile? Mă refer aici la Iliescu.
Pentru că Iliescu a avut puterea și când n-a mai avut puterea efectivă a avut influența. PSD-ul a făcut zid în jurul lui, armata a făcut zid în jurul lui, toți cei implicați au făcut zid în jurul lui, justiția, proletarii, sindicate, îmi vedeți că avem aceeași idee de sindicat din 90 încoace? Mi se pare că e întâmplare?
Ultimul sondaj INSCOP arată că 70% dintre tineri cu vârstă între 18 și 29 de ani nu știu ce s-a întâmplat la mineriadă, care ar fi cauza?
Știe nimeni, domnul meu, nu știe nimeni. Ați văzut vreo lucrare serioasă, academică sau o cercetare despre mineriadă?
Nu au idee ce s-a întâmplat în acele zile, la ce face referire acest cuvânt mineriadă.
A fost un interes masiv de a obscuriza acele evenimente.
E drept că în școală nu se învață această filă de istorie, dar internetul este la liber pentru toată lumea.
Internetul probabil că s-a mai deschis puțin niște canale de comunicație, dar încă nu avem o carte de 300 de pagini despre acele zile. Eu cred că această nouă generație care se ridică acum de creței lui Nicușor să facă treabă și să scotocească și să spună adevărul despre acele lucruri urâte care s-au întâmplat.
Jurnalistul și scriitorul Stelian Tănase în dialog cu Dan Andreșescu. Republica Moldova, prin Consiliul Interinstituțional de Supervizare condus de premierul Dorin Recean, a sancționat până în prezent 21 de persoane. Pe listă sunt și fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, fugarul Ilan Șor, deputata Marina Tauber, dar și bașcana găgăuzie Evgenia Guțul. În ultimul an, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii, au fost blocate 60 de conturi bancare, acțiuni, dar și state tranzacții. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
Printre cei sancționați sunt apropiații lui Șor și Plahotniuc. Vorbim despre Gheorghe Kafkaliuc, Vladimir Andronachi, Vyacheslav Platon, Constantin Botnar, Alexandr Kalinin, Grigore Karamalac, Maria Albod, Victor Petrov, Neli Parutenko, Parasca Natalia. Premierul Dorin Recean susține că în perioada 2024-2025 Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii. Au fost blocate 60 de conturi bancare, 3 conturi de plată, peste 64.000 de acțiuni în valoare de aproape 13 milioane de lei, 24 de cote părți în capitalul social în valoare de 44 de milioane de lei, 76 de bunuri imobile, dar și 12 mijloace de transport. Totodată au fost sistate 38 de activități tranzacții în valoare de peste 3 milioane de lei și 135.000 de euro, mai spune prim-ministru Recean. În prezent, lui Vladimir Plahotniuc îi sunt blocate 11 conturi bancare și 100% din capitalul social al GMG. Lui Ilan Șor, 9 conturi blocate și o operațiune de plată, precum și fondurile deținute prin intermediul persoanelor interpuse din cadrul persoanei juridice controlate, 3 încăperi, un teren, 2 construcții, dar și 2 mijloace de transport. Marina Tauber are blocate aproape 65.000 de acțiuni deținute la Unibank, 8 conturi bancare, 2 încăperi. Trebuie spus că în prezent Vladimir Plahotniuc este dat în căutare internațională în 196 de țări ce fac parte din Interpol. Vyacheslav Platon se află în penitenciar în Marea Britanie, iar Ilan Șor a fost condamnat cu executare și este fugar. Consiliul Interinstituțional de Supervizare este un organ colegial creat în vederea asigurării cadrului general de cooperare în domeniul implementării în Republica Moldova măsurilor restrictive internaționale și a introducerii din propria inițiativă de către Republica Moldova a unor astfel de măsuri, afirmă Dorin Recean. Între timp, Uniunea Europeană a decis să prelungească până în aprilie 2026 sancțiunile împotriva celor ce destabilizează Republica Moldova, subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova. Printre cele 16 persoane sancționate este Plahotniuc Șor, dar și Guțul. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova Moldova declară că cei incluși pe listă în temeiul regimului de sancțiuni al Uniunii Europene fac obiectul unei înghețări a activelor. De asemenea, se interzice punerea la dispoziția acestora de fonduri sau resurse economice, fie direct sau indirect. În plus, persoanelor fizice incluse pe listă li se aplică o interdicție de călătorie care le împiedică să intre pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene și să le tranziteze. Potrivit Consiliului European, eforturile de destabilizare a Republicii Moldova au crescut considerabil de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și reprezintă o amenințare directă la adresa stabilității și securității frontierelor externe ale Uniunii Europene. Amintim că la începutul lunii aprilie 2025, Regatul Unit a impus sancțiuni unor persoane și entități afiliate fugarului Shor, iar șefa statului Maia Sandu a menționat că este un semnal clar că acțiunele subversive au consecințe. Anterior și Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva lui Plahotniuc, Shor, Tauber, dar și Guțul pentru că au subminat statul de drept în Republica Moldova și au promovat interesele Rusiei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Romgaz și-a retras cererea de dizolvare în instanța organizației Greenpeace România. Anunțul a fost făcut de avocații ONG-ului de mediu care vorbesc despre o victorie a asociației ecologiste. Scopul a fost de a ne denigra și reduce la tăcere, spune directoarea executivă Elena Ionescu. Mai multe organizații neguvernamentale au intrat în conflict cu ministrul energiei din cauza proiectului Neptun Deep de extragerea gazelor din Marea Neagră. Sebastian Burduja a îndemnat acum câteva săptămâni companiile din subordine să dea în judecat ONG-urile și să le ceară daune maxime. Elena Ionescu i-a spus lui Cosmin Rușcior că organizația nu se va lăsa intimidată.
Acest îndemn al ministrului energiei a fost unul regretabil și complet irresponsabil din punctul nostru de vedere. Să îndemni companiile să dea în judecată reprezentanții societății civile ne arată că își dorește să trăiască într-o altă țară și nu într-una democratică. Pentru noi, acest conflict, din punctul nostru de vedere, este un conflict care este unidirecțional. Noi nu am făcut absolut nimic pentru a-l provoca și nu am făcut nimic pentru a-l întreține. Tot ceea ce facem noi ca organizație de mediu este exact ceea ce presupune și statutul nostru. Este acela de a acționa în interesul mediului, pentru protecția mediului, în interesul cetățenilor acestei țări. Ne gândim că dacă totul este în regulă cu proiectul Neptun Deep, atunci nu ar avea de ce să se teamă, nu? Atât ministrul energiei, cât și companiile care exploatează în Marea Neagră gazul.
Sebastian Burduja scria recent pe Facebook și aici îl citez: am spus de la bun început că ne vom lupta până la capăt pentru interesul public al țării noastre, pentru securitatea energetică și bunăstarea românilor. Și asta facem. Nu ne vom lăsa intimidați de amenințări, cereri de demisie, minciuni și jigniri pe bandă rulantă. Citat închis. Cum vi se pare argumentația dumnealui?
Îmi pare rău să aud că așa percepe domnul ministru Burduja acțiunile unei organizații de mediu și, de fapt, nu doar ale noastre. Suntem mai multe organizații de mediu care am fost luate în vizor de acest ministru al energiei, care susține că acționează în interesul național, da, în interesul românilor, când și noi facem exact același lucru.
Mai sunt de click,
Bankwatch, Agent Green și alte câteva organizații de mediu. Atât noi cât și ei am fost întotdeauna deschiși cooperării. Avem expertiză. Greenpeace este o organizație care se bazează pe știință. Da? Avem experți, avem rapoarte pe care le-am generat în toți acești ani, pe care le putem și le-am pus de altfel la dispoziție ministerului și părților interesate, astfel încât strategia națională energetică să țină cont de toate acestea. Acest lucru nu s-a întâmplat. Ministrul Energiei este într-un război cu noi, dar este un război alimentat doar de dânsul. Noi considerăm în acest moment că locul lui nu este într-un guvern, într-un stat democratic. În același timp, suntem dispuși la dialog. Greenpeace are această deviză: nu avem prieteni permanenți, nu avem dușmani permanenți. Oricând domnul ministru al energiei este dispus să schimbe abordarea, tactica pe care ne-o arată de un an de zile deja, la adresa organizațiilor de mediu. Noi suntem dispuși să avem acest dialog cu el și să colaborăm.
Sebastian Burduja a invocat întotdeauna interesul României de a obține independența energetică. De ce nu stă în picioare acest argument din perspectiva organizațiilor de mediu în acest context?
Pentru că independența energetică a României nu se obține prin niște proiecte care au un termen, da, un termen de expirare. Investițiile acestea majore care se vor face într-un proiect care exploatează un combustibil finit, dar la un moment dat se va termina. Noi investim toți acești bani, toate aceste resurse, când ar trebui, de fapt, investite în a ne asigura că suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește tranziția energetică către surse de energie regenerabile, către viitor, de altfel. Noi, ca țară, nu avem o strategie care să țină cont de toate normele europene și de toate țintele pe care le avem fixate ca urmare a faptului că facem parte din Uniunea Europeană.
Problema cu Neptun Deep din perspectiva Greenpeace România este existența efectivă a acestui proiect sau mai degrabă faptul că s-au încălcat niște proceduri din perspectiva dumneavoastră?
Greenpeace, ca organizație de mediu, militează pentru, are ca scop, da, tranziția către surse de energie regenerabilă. În același timp, vedem că acest proiect pe care noi l-am contestat în instanță tocmai pentru că am descoperit niște nereguli, vedem că acest proiect merge mai departe. În ciuda faptului că sunt neregulile dovedite în instanță, susținute de date științifice, drept urmare nu avem cum să nu ne opunem acestui proiect.
Ultima întrebare. În conferința de presă spuneați că retragerea cererii de dizolvare de către RomGaz este o victorie pentru Greenpeace și că scopul a fost, și aici vă citesc, de a ne denigra și reduce la tăcere. În concluzie, vă intimidează tot ce s-a întâmplat?
Nu. Răspunsul este că nu ne intimidează. Vom continua să luptăm pentru ceea ce credem și pentru interesul național și binele cetățenilor acestei țări.
Elena Ionescu, director executiv Greenpeace România. La Cluj-Napoca începe în această seară cea de-a 24-a ediție a celui mai important festival de film din România. Ceremonia de deschidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania este programată în cinematograful în aer liber din Piața Unirii. În cadrul ediției din acest an va fi omagiat actorul Florin Piersic. De asemenea, regizorul maghiar Belatar va primi premiul pentru întreaga sa activitate. Bianca Pădurean a transmis.
Timp de 10 zile la Cluj se vor strânge iubitorii cinematografiei din întreaga Europa. Organizatorii TIFF au pregătit o selecție impresionantă de filme, spune președintele festivalului, regizorul Tudor Giurgiu.
Multe filme văzute de către echipa condusă de Mihai, cred că au fost peste 1000 de filme vizionate, din care ei au ales în jur de 200 de filme de lung metraj și scurt metraj pe care o să le vedeți în program. Avem 172 de filme lungi și 28 de scurtmetraje din 53 de țări. O ediție, cred, foarte diversă, cu multe surprize și filme din toate genurile, filme care ne poartă de la Buster Keaton, de la filme mute, până la câteva filme sau măcar un film din selecția recentului festival de la Cannes.
În competiția pentru Marele Premiu, Transilvania se află 12 filme internaționale ale unor regizori aflați la prima sau la cea de-a doua peliculă. Alte 8 filme vor fi proiectate în cadrul Zilelor Filmului Românesc. Va exista și o competiție dedicată documentarelor, o zi dedicată filmelor maghiare, precum și un focus Estonia, spune directorul artistic al festivalului, Mihai Kirilov.
Care e filul roșu, care e mesajul, care e conceptul, care nu e aparat un concept, sunt 12 filme în competiția de ficțiune, competiția internațională și fără căuta ceva anume, mi se pare că tot haosul ăsta în care trăim, haosul din lume, confuzia, neînțelegerea, degringolada politică, socială și așa mai departe, se regăsește mai toate filmele din competiție și probabil că în viața reală lucrurile sfârșesc prost. În filmele astea există un soi de catarsis, poate face.
TIFF 2025 mai include și cineconcerte, expoziții de artă, dar și întâlniri ale cineaștilor cu publicul clujean, precum și ateliere de lucru dedicate pasionaților de cinematografie aflați la început de drum. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
La Iași, peste 25 de ornitologi voluntari lucrează la Atlasul Păsărilor, va fi al doilea din țară după Atlasul Păsărilor Clujului. Volumul va fi o ediție bilingvă română-engleză cu o descriere a fiecărei specii de păsări observate în Iași, inclusiv prin fotografii, sunete și exemple de utilizare a numelor păsărilor în literatura română. Atlasul va cuprinde și hărți care vor oferi imaginea de ansamblu a răspândirii fiecăreia dintre cele cel puțin 140 de specii din zona urbană. Ornitologii ieșeni mai spun că documentarul ilustrativ va atrage un număr mai mare de turiști în Iași, mai ales cei care se ocupă de observarea în aripatelor. Coordonatoarea proiectului, Corina Forăscu, în dialog cu Violeta Cincu.
Un atlas al păsărilor este ca produs final, ca produs finit, este o carte în care este documentată prezența păsărilor în orașul respectiv, în zona urbană a orașului respectiv, în cazul nostru este vorba despre Iași, zona urbană neincluzând periferiile, de exemplu Ciricul sau Codriașilor nu sunt incluse în zona de interes, zona urbană. În acest atlas al păsărilor, în afară de documentarea temeinică a prezenței fiecărei specii de păsări în oraș, pentru folosind toate datele științifice, fie scrise, conferințe, simpozioane, lucrări de licență, de doctorat, fie datele înregistrate prin aplicația Ornitodata, pe care am folosit-o și noi în monitorizarea păsărilor în atlas. Pe lângă aceste date, informații legate de informații privind descrierea păsării, obiceiurile alimentare, perioada când poate fi văzută în Iași, una, două poze, vom avea ca elemente noutate, pentru că eu sunt foarte îndrăgostită și de limba română, va fi ceva nou în atlasul nostru față de cel al Clujului. Pentru fiecare specie de pasăre vom da un citat din literatura română, extras din dicționarul Tezaur al limbii române, un citat care să includă ceva memorabil, remarcabil despre pasărea respectivă, cu numele păsării respective. Și foarte important, pentru că de fapt de asta am făcut toate aceste monitorizări timp de două luni, hărțile de distribuție ale fiecărei specii de păsări. Hărțile de distribuție ne arată pătratele, cele 111 pătrate în care am împărțit Iașul și pentru fiecare pătrat prin puncte circulare de diametru mai mic sau mai mare va fi simbolizată frecvența păsării în fiecare pătrat și prin alte simboluri prezența cuiburilor cuiburilor confirmate, observate corect pe parcurs, sau a cuiburilor posibile. Pentru că, de exemplu, în cazul drepnelelor sau chiar și al mierlelor, nu putem ști întotdeauna cu exactitate, nu vedem cu exactitate cuibul respectiv. Dar, la rândunele, la lăstuni, vedem cuiburile și le punem exact în locul respectiv, pe harta de distribuție, urmând a apărea punctele în care sunt aceste cuiburi.
Cât durează să realizezi un atlas al păsărilor? Am văzut că sunt implicați și 25 de observatori ornitologi voluntari.
Durează. Noi am început printr-o etapă de organizare, pregătire și organizare a participării în etapa de monitorizare. Am început această etapă undeva, de fapt în decembrie, prin apelul la participare. Ne-a ajutat Cristi Domșa, colegul, prietenul nostru de la SEO Cluj, cel care a și creat, a dezvoltat și întreține aplicația Ornitodata. Și am ajuns la această masă, la acest frumos număr de 25 de voluntari. Și când spun voluntar, sunt voluntar 100%, nu au primit niciun leu. Am făcut demersuri, dar încă nu am reușit. N-au avut nici măcar un leu pentru ca să plece, de exemplu, din Târgușor, în cazul lui Mihai, să se ducă până în zona industrială, în capătul zonei industriale, ca să monitorizeze pătratele între 5 și 8 dimineață. Deci, imaginați-vă, au fost oameni care s-au sculat la ora 4, care să parcurgă tot orașul dintr-un capăt într-altul, pe bani proprii, pe cheltuială, pe timp, pe energie proprie. A fost un consens extraordinar în această echipă și sunt port o recunoștință profundă tuturor celor 25 de voluntari.
Planul dumneavoastră este ca pe 1 aprilie 2026, de ziua păsărilor, să lansați Atlasul Păsărilor Iașului în ediție bilingvă română și engleză. Da. Cum va schimba Iașul Atlasul Păsărilor? Care sunt, cel puțin din experiența internațională, ce aduce acest atlas?
Atlasul aduce foarte, foarte multe informații. Aduce informații, în primul rând, legate de prezența păsărilor, pe partea de conservare a biodiversității, pentru că dacă știu unde sunt păsări, anul acesta, unde au fost acum 2 ani, monitorizez din nou peste 2 ani, am să știu ce s-a schimbat în comportamentul păsărilor, în prezența lor, țin foarte tare la rolul social, rolul de atragerea comunității. Are un rol foarte mare educativ acest ațas, pentru că pentru un om simplu, care poate nici nu știe ce este o drepnea sau poate nu știe ce este un porumbel gulerat, toți știm porumbei domestici pe care îi avem peste tot în Iași. Este cea mai frecventă pasăre din, cea mai numeroasă pasăre din Iași, peste 15.000 de exemplare de porumbei avem în Iași. În momentul în care va vedea că are o asemenea, că avem o asemenea pasăre în Iași, va fi curios să vadă unde o pot găsi și de ce nu ultimul rol la care de asemenea țin foarte mult. Apreciez enorm ce fac colegii de la geografie prin Iași Travel, prin Destination Iași, prin toate activitățile pe care le au și consider că făcând atlasul în ediție bilingvă cu limba engleză, contribuim la creșterea numărului de turiști în Iași, măcar birdwatcheri când o să afle. Deja mesajul meu de pe Facebook a ajuns la birdwatcheri internațional care au apreciat deja acest lucru și sunt deja cu ochii pe ce facem noi aici în Iași.
Coordonatoarea proiectului Atlasul Păsărilor Iași, Corina Forăscu, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, ne reauzim la fix.